Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai, čia studijoje esame pasieji karmelitai, aš Jėzaus Jonas, pasasis karmelitas iš Kauno vienuolyno ir su manim yra mano broliai ir seserys, dabar kviečiu juos prisistatyti.
Sigitas.
Eglė.
Giedrė.
Rūta.
Dalia.
Aurimas.
Ir mes kaip kiekvieną savaitę skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir paskui pasidaliname. Ir šiandien skaitysime 32 skyrių, kuriam davėme pavadinimą Apsisprendimai. Na, bet visada pradedame mes laidą maldą pradėsime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Dar mane tai skatina trokšti, kad tokios svarbos reikale nepasitenkintume nieko mažesniu, bet patys padarytume viską, ką galime. Tad dėl Dievo meilės šalinkimės progų ir Viešpats mums padės, kaip padėjo man. Te panori jo didenybė niekada nepaleisti manęs iš savo rankos, kad vėl neparpulčiau, nes jau mačiau, kur galiausiai nueičiau. Tegul neleidžia to Viešpats dėl to, kas jo didenybė yra. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, kaip minėjau, 32 Teresės knygos skyrių pavadinome Apsisprendimai. Na, gal labai trumpai apie tą 32 skyrių tokią santrauką. Teresė Dievo malonės dėka atsiduria pragare. Tai yra vietoje, kur yra tie, kuriems atimta galimybė matyti Dievą. Ir šiame 32 skyriuje taip pat parodoma Teresė su idėjomis ir norais įkurti reformuoto karmelito ordino pirmąjį vienuolyną, Švento Juozapo vienuolyną. Ji aptarė šį klausimą su artimiausiamis savo draugėmis, vienuolėmis ir taip pat su teologais. Ji lygina nuomonės ir gauna patvirtinimą iš visų, kad reikia kurti tą vienuolyną. Na ir tas skyrius chronologijoje prašomas veiksmas vyksta 1562 metais. Ji keletą kartų parašo šias idėjas apie vienuolyno įkūrimą savo nuodėmklausiams, kunigams, tai Jėzaus draugijos tėvui tokiam Baltazarui Alvarezui ir pranciškonui, taip pat tėvui kunigui Pedro de Alcantara. Na, jeigu taip vėl tą schemą pasižiūrėti skyriaus, tai pirmose 8 poskyriuose yra pateikiama mistiška tokia pragaro vizija, kurią Dievas suteikė Šventajai Teresei. Na, o nuo 8 iki 12 poskyrių matome Teresės apsisprendimą ir tokį užsidegimą misionieriškai tai veiklai, nes jin gauna malonę vienuolino kūrimui. Na, ir 3 skyriaus dalis, tai yra 13-18 poskyris, tai kaip prasideda Avilos šventų Juozapo vienuolino įkūrimas. Na, šitas skyrius sudaro nemažai tų poskyrių, 18 poskyrių, bet originalo skaitimas yra svarbus. Tad, kaip visada, dabar mes skaitysime, bet ne visas vietas, tik svarbiausias skyriaus vietas. Na ir dabar pradėsim.
Jame pasakoja, kaip Viešpats panoro jos dvasę perkelti į pragaro vietą, kurią buvo nusipelniusi už savo nuodėmes. Pamini tik dalelę viso to, kas ten jai buvo pavaizduota. Pradeda pasakoti, kaip ir kokiu būdu buvo įsteigtas šventasis Juozapo vienuolynas, kuriame dabar gyvena.
Vieną dieną, man esant maldoje, staiga, nežinau kaip, man regis pasijutau visa atsidūrusi pragare. Suvokiau, kad Viešpats panoro parodyti vietą, kurią demonai ten man turėjo paruošę. O aš nusipelniau savo nuodėmėmis. Tai truko labai trumpą laiką. Tačiau net ir daugybę metų pragyvenus, man regis neįmanoma to pamiršti. Atrodė, kaip įėjimas į labai ilgą ir siaurą skersgatvį, panašų į neapsakomai žemą, tamsę ir ankštą krosnį. Po kojų rodės telkšo vanduo, labai purvinas ir smirdantis dumblas, o jame daugybė bjaurių šliužų. Galinėje sienoje buvo ertmė, lyg ypač ankšta spintelės niša, į kurią mane labai suspaudę įgrūdo.
Ir viskas rodės malonumas akiai, palyginti su tuo, ką ten išgyvenau. Tai, ką sakau, labai menkai tą perteikia. Tai yra toks dalykas, kad man regis, neįmanoma nei kraštelio pakankamai stipriai apibūdinti, nei suprasti. Pajutau sieloje lyg ugnį ir tokią, kad neįstengiu sugalvoti, kaip paaiškinti, kas ten dedasi. Kūno skausmai tiesiog neprilykstami. Aš gyvenime esu ištvėrusi sunkiausius ir tai yra niekas, palyginus su sielos agonija. Suspaudimas, dusinimas, tokia juntama širdgėla ir toks neviltingas ir sielvartingas prislėgtumas, kad nežinau, kaip jo didumą atskleisti. Nemačiau, kas man juos kėlė, tačiau jaučiau, kad mane degina ir plėšo į gabalus. Man tai atrodė. Ir sakau, kad toji vidinė ugnis ir neviltis yra blogiausia.
Vėliau, kitame regėjime, mačiau baisių dalykų ir kai baudžiama už kai kurias ydas. Jie man pasirodė daug baisesni pažiūrėti, tačiau pati neišgyvenau skausmo, todėl tokios didelės baimės nepatyriau. O šiame regėjime panoro Viešpats, kad iš tikrųjų pajušiau tas kančias ir dvasios sielvartą, tarsi kūnas išgyventų tą kentėjimą. Nežinau, kaip tai įvyko. Tačiau suvokiau, kokią didelę malonę Viešpačiui panorus man savo akimis išvysti, iš kur išvadavo mane jo gailestingumas.
Likau taip apstulbinta ir dar tebesu dabar, kai tą rašau, nors praėjo 6 metai, kad man regis iš baimės kūną apleidžia šiluma. Ir neprisimenu nie karto, kad išgyvendama kokį vargą ar skausmą, nepagalvočiau, koks niekų niekas yra viskas, kas šiapus gali nutikti. Tad manau, jog iš dalies skundžiamės be priežasties. Ir dėl to pakartoju, kad tai buvo viena didžiausių Viešpaties suteiktų malonių, nes ji man davė be galo daug naudos. Lioviausi bijoti šio gyvenimo audrų ir prieštaravimų, ir ji sustiprino mane, kad galėčiau jas ištverti ir dėkočiau Viešpačiui, kaip man dabar atrodo, išvadavusia mane iš tokių amžinų, siaubingų blogybių.
Nuo to laiko iki šiol, kaip sakau, viskas man atrodo lengva, palyginti su viena akimirka to, ką ten iškenčiau. Neatsistebiu, kad taip dažnai, skaitydama knygas, kur šiek tiek atskleidžiami pragaro skausmai, aš jų nei bijojau, nei suvokiau, kad jie yra šitokie. Kur žiūrėjau, kaip galėjau rasti savo polisį tame, kas man būtų juos atnešę ir nuvedę į tokią blogą vietą. Būk pašlovintas mano Dieve per amžius. Kaip atskleidėjai, kad tu mane mylėjai daug, daug labiau nei pati save myliu. Kiek kartų Viešpatie išvadavai mane iš tokio niūraus kalėjimo. Ir kaip aš vėl į jį įsisprausdavau prieš tavo valią.
Dar iš to išsinešiu didžiausią skausmą dėl daugybės save pasmerkiančių sielų, ypač liuteronų kažkada per krikštą jau tapusi bažnyčios nariais, ir taip pat stiprius užsidegimus padėti pažengti sieloms. Nes man atrodo, tikrai mielų norų ištverčiau daugybę mirčių, jei bent vieną pavyktų išvaduoti iš tokių baisių kančių. Ir jeigu šiapus žinant, kad skausmas su gyvenimu pasibaigus yra ribotas, jis galiausiai paskatina mus šitai pat jausti, tai kaip galima nusiraminti, matant aną nesibaigiantį ir kaip demonas kasdien nusineša savo šitiek sielų.
Dar mane tai skatina trūkšti, kad tokios svarbos reikale nepasitenkintume nieko mažesniu, bet patys padarytume viską, ką galime. Nors buvau niekinga, nuolat gyvenau bijodama Dievo, bet štai kur man buvo paruošę vietą demonai. Kaip pamačiau ir savo kaltėmis man regis tikrai buvau nusipelniusi dar didesnės bausmės. Kaip sakau, nepaisant viso to, buvo baisi toji kankynė. Vadinasi, pavojingas dalykas pasitenkinti savimi, siekiant išlaikyti sielą ramę ir patenkintą, kai gyvendama ji kas žingsnis krenta į mirtiną nuodėmę. Tad dėl Dievo meilės šalinkimės progų ir Viešpats mums padės, kaip padėjo man. Ta panori jo didenybė niekada nepaleisti manęs iš savo rankos, kad vėl neparpulčiau, nes jau mačiau, kur galiausiai nueičiau. Tegu neleidžia to Viešpats, dėl to, kas jo didenybė yra. Amen.
Kai pamačiau šituos ir kitus didžius dalykus ir slėpinius, Viešpats dėl savo gerumo panoro man parodyti, kokia šlovė bus duota geriesiems ir koks skausmas blogiesiems. Po to gyvenau trokšdama rasti būdą, kaip atlikti atgailą už šitiek blogio ir nors kiek nusipelnyti ir laimėti šitiek gėrio. Troškau bėgti nuo žmonių ir jau visiškai ir galutinai atsitraukti nuo pasaulio.
Mašiau, ką galėčiau padaryti dėl Dievo. Ir pagalvojau, kad pirmiausia turiu siekti jo didenybės, manduotų vienuolinių pašaukimų, kiek įstengdama tobuliau laikyti savo regulos. Kartą nutiko, kad man ir kitoms susirinkus mano celėje vienas žmogus pasakė, kodėlgi mums netapus tokiomis vienuolėmis kaip basosios ir netgi būtų galima įsteigti vienuolyną. Aš gyvenau apimta tokių troškimų, tad apie tai pasikalbėjau su ta ponia, mano minėta bičiulė našlė, irgi to troškusia. Ji pradėjo ieškoti, kaip parūpinti vienuolynui rentą.
Vieną dieną, man priėmus komuniją, jo didenybė primiktinai liepė to imtis iš visų jėgų ir labai dosniai man pažadėjo, kad vienuolynas neliks neįsteigtas, kad jame bus labai jam tarnaujama, kad turi vadintis Švento Juozapo vardu ir kad vienas jo duris sergės jis, o kitas mūsų valdovė Mergelė Marija, kad Kristus ten gyvens su mumis ir kad tai bus žvaigždė, paskleisianti didelį švytėjimą.
Šis regėjimas ir Viešpaties kalbinimas man atnešė tokių didelių poveikių, kad negalėjau nesuabejoti ten buvus jį. Apėmė mane didžiausias skausmas, nes šiek tiek įsivaizdavau, kokių didžių nerimasčių ir vargų man tai kainuos. Tačiau Viešpats daug kartų man vėl tą pasakė ir nurodė aibę priežasčių ir argumentų. Mačiau, kad jie aiškus ir kad tokia yra jo valia. Tad nedrįsau nieko kita daryti, tik pasakyti savo nuodėmklausiui. Padaviau jam surašiusi visą, kas dėjosi.
Vos tik toje vietovėje pradėjo sklisti žinia, neįmanoma aprašyti, koks persekiojimas mus užgriuvo per trumpą laiką, kiek kalbų, patyčių, kiek kartota tai esant nesąmonė. Labai nusikamavusi, pavedžiau save Dievui ir pradėjo jo didenybė mane guosti ir drąsinti. Pasakė, kad dabar jau matau, kiek turėjo ištverti šventieji vienuolijų steigėjai, kad dar turėsiu ištverti daug daugiau persekiojimų, nei galiu įsivaizduoti, ir kad tam neteiktume jokios reikšmės.
Mano vienuolyne kilo tiek kalbų ir sąmyšio, kad provincijolui pasirodė pernelyg sunku prieš visus atsilaikyti, todėl jis pakeitė nuomonę ir jau nebenorėjo vienuolino priimti. Mano bičiuliai, nuodėmklausiai jau nebenorėjo duoti išrišimo, kol to nemes, sakydami, kad jos pareiga pašalinti papiktinimą. Ji nuėjo pas labai išsimokslinusi didelį Dievo tarną iš Šventojo Dominyko ordino, apie viską jam pasakyti ir pasitarti. Ši ponia viską apsakė tam šventam vyrui ir nurodė, kokias pajamas gaudavo iš savo paveldo. Ji tai darė labai trokšdama sulaukti jo pagalbos, nes jis buvo mokyčiausias, koks tuo metu gyveno toje vietovėje, o ir savo ordine vienas iš nedaugelio tokių.
Kaip minėjau, laikiau neįmanomų dalykų, kad nebus įgyvendinta, nes taip labai tikiu apreiškimo tikrumu, jei tik jis neina prieš šventąjį raštą ar bažnyčios įstatymus, kuriuos privalome vykdyti. Tikrai maniau ten buvus Dievą, tačiau jei anas išsimokslinęs žmogus, man būtų pasakęs, kad to įgyvendinti mums negalima, nes įžeidžiame Dievą ar einame prie sąžinę, man regis, toj būčiau tą metusi ar ėmusi ieškoti kito būdo, tik tuo metu Viešpats man šitą vieną tedavė. Vėliau tas Dievo tarnas man pasakojo, reikalo ėmėsis visiškai pasiryžęs labai pasistengti mus įtikinti tą mesti. Tačiau, kai pradėjo žiūrėti, ką mums atsakyti ir ėmė galvoti apie tą reikalą ir ko mes čia siekiame, kokia turėjo būti to vienuolyno tvarka, jame sutvirtėjo įsitikinimas, kad tai labai tarnautų Dievui ir kad to sumanimo nereikia apleisti. Tai jis mums ir atsakė, kad skubėtume užbaigti ir ko, ir ką, ir kokią tvarką reikia daryti. Ir nors tos ponios ištekliai buvo menki, sakė, kad derėtų kiek nors ir Dievu pasitikėti. Ir jeigu kas kalbėtų priešingai, tegul ateina pas jį, o jis atsakysės. Ir vėliau jis visada mums padėjo, kaip toliau pasakysiu.
Tai mus labai paguodė ir šiek tiek apramino tam tikrus šventus žmonės. Iki tol jie buvo mums labai priešiški, o dabar kai kurie ėmėsi padėti. Kai tiek pasiekėme, visą laiką padedamos daugybės maldų, nupirkome namą geroje vietoje. Jis buvo mažas, bet man tai visai nerūpėjo, nes Viešpats man pasakė, kad įsikurčiau kaip galiu, o paskui pamatysiu, ką jo didenybė nuveiks. Ir kaip gerai pamačiau, nors suvokiau, kad renta menka, tikėjau, kad Viešpats tą sutvarkys ir mus paglobos kitokiais būdais.
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia studijoje esame mes, Basieji Karmelitai, iš Šventojo Kryžiaus bažnyčios, Basųjų Karmelitų vienuolyno, aš esu brolis Jėzaus Jonas, su manim studijoje yra mano broliai ir seseris, vėl kviečiu juos prisistatyti.
Sigitas.
Eglė.
Giedrė.
Rūta.
Dalia.
Aurimas.
Ir mes perskaitėme 32 Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos skyrių, kuriam davėme vardą Apsisprendimai. Na ir kaip visada, dabar savo brolius ir seseris kviečiu pasidalinti šiuo perskaitytu skyriu, kas palėtė, gal kažko mus pamokė, o gal sudomino, tai va, gal kokiu minčiu.
Na, kaip visuomet, Šventa Teresė savo stiliumi labai vilioja skaitytoje. Skaitai tą 32 skyrių kaip kokį detektyvą, pirmiausia pragaro viziją, kuri jinai papuola, kaip tai ją sukrečia, ir nors ir kiti šventieji. Kaip ir Šventoji Kotryna Senietė ar Bernardas Klervietis irgi turėjo pragaro vizijas, tačiau vat šita vizija Šventos Teresės yra labai ryški, yra prašyta knygoje ir labai sukrečianti.
Gerai, štokia mintė. Na, kas dar, kokias mintis kylo, beskaitant šitą skyrių?
Na, kaip Giedrė jau pasakė, kad šiame skyriuje vyrauja tas pragaro regėjimas, patirtis. Viešpats parodo jai jos vietą pragare, kurios kaip ji sako, buvo verta dėl nuodėmių savo. Šiaip žmonėms būdinga įvairiai reaguoti, kaip paliečiama pragaro tema. Vieni bando ignoruoti liktai, jo nebūtų ir nuodėmių, kurios jį veda, irgi neegzistuotų jos lengvabūdiškai elgtis ir užliuliuoti savo sąžinę, kad Dievas kažkaip sutvarkys ir viskas gerai baigsis. O kiti reaguoja, kad labai įsibaimina ir ima maištauti prieš Dievą, kaltindami jį dėl pragaro baisybių, laiko jį negailestingų ir priekaištauja, kam iš vis tokia vieta egzistuoja. O Teresės reakcija yra teisinga. Pragaro vizija ją šiurpina, tačiau ji tai laikė malonę, nes jai davė daug naudos. Ji liovėsi bijoti šio gyvenimo audrų, prieštaravimų ir kančių. Ir per tą viziją Teresiai atsiskleidė Dievo meilė, kad jis myli labiau ją negu jinai pati save.
Ačiū, Eglė, tau labai iš tokias gražias mintis. Nu, gerai.
Tai Teresės tas regėjimas iš tikrųjų, jisai aktualus ir šioms dienom turbūt, žmogui skaitančiam dabar turbūt nereikia nieko atmesti ir lygiai taip pat reikia permastyti, nes tame regėjime esmingiausia yra sąsaja su Dievo gailestingumu, kad būtent giliausiame egzistencinėme lygmenyje jį išgyvena pragarą kaip apleistumą, į kurį žmogus pats save iš tikrųjų įstumė. Ir pasirinktis atsiskirti nuo Dievo meilės, nes ta būtent pragaro būsena, jie ir yra tos būtent tos pačios meilės atmetimas. Ir būtent pragaras tai yra ta vieta, kur nėra atgailo šešėlio jokio, kur tiesiog į pragarą nueinama būtent visiško užkietėjimo, tokiai būsenoj, puikybės būsenoj, kad ta pats sakoma žmogus, jisai kaip atsisėda į maišą ir dar užsiriša tą maišą pats virš savęs, tai būtent ir jinai kaip ir sako, va, kad jaučiasi kaip ir tokia įstumta į kažkokį, tą žmogaus tą būseną patiria tokio, kuri įstumta į kažkokią nišą suspausta, tai ir yra va, tas nuo Dievo meilės savo norų atsijungusio žmogaus būsena. Nes kaip ir sūnus paklydėlis, ar ne, jisai pasako Dievui, kad man tavęs nereikia. Aš pats vienas būsiu svarbus, aš pats vienas galiu vadovautis tik tai savo aš, savo protu. Aš galiu išeiti, aš galiu kažkur nueiti ir tas išėjimas baigėsi kokiu finalu, tai baigėsi atsidūrimu pas kiaulės, o tos kiaulės tai kaip ir yra demonų būtent tokia alegorija ir čia lygiai taip pat nieko ta vizija iš tikrųjų jos, kaip ir sakau, šio laikiniam žmogui taip pat labai, labai reikėtų apmastyti, kur aš einu, ką darau, ar aš neatsiskyriau nuo Dievo meilės, ar aš pats kaip jaučiuosi, ar nėra širdy pas mane tos pragaro būsenos tokios, kad aš norėčiau kažkuo numalšinti, galbūt alkoholiu, ar kažkuo ten narkotikais, ar dar kažkuo, nes ta tuštuma dažniausiai atsiskyrimo ir yra numalšinama šitom priemonėm, žmogus pas nesupranta ir stumia save dar į gilesnę pražūtį, kur pasijaučia va tikrai, kaip ir Teresė sako, tam suspaudime tokiam.
Labai dėkoju, Daliai.
Aš gal tik tai pasidalinčiau savo tokių mažų įspūdžių iš Avilos, kur teko lankytis prieš metus laiko. Ačiū broliu Vidui, kuris padėjo atvykti. Ir tikrai tai yra modernus miestas, maždaug Panevėžio dydžio Avila. Ir tiesiog abudu vienuolynai, tiek įsikūnimo, tiek tas Švento Juozapo vienuolynas turi tą tokią oazės, ar ne, tokią ypatingos vietos šitame mieste ir mūsų visuomenėje tiesiog tokia dvasia. Ir ten nuėjus visada gali jausti, kad iš tikrųjų žmonės gyvena pagal regulą, kad seseris meldžiasi ir vadovaujasi būtent tą senąją regulą, kuri buvo surašyta Teresės. Ir tiesiog atėjus tą dieną ar į maldą asmeninę, ar į mišęs, tu jauti, kad visa diena kitokia, kažkaip šviesa ir susikaupimas asmeniai maldai vyksta žymiai lengviau ir ta ramybė ir tas Dievo buvimas yra labiau jaučiamas ir tą visą dieną ir tame vienuolyne, tiek Švento Juozapo, kurį kūrė Teresė, tiek ir įsikūnimo vienuolynas, iš kurio jinai išėjo ir paskui sugrįžo pabaigoje, ar ne? Tai ypatingos vietos moderniame pasaulyje, tikrai.
Ačiū. Už pastebėjimus, pasidalinimą, gal dar kas nors išdrysite?
Man iš Teresės iš tikrųjų palietė šitas skyrius ir jis labai toksai labai kalbantis. Viena tokia vat eilutė yra tokia labai užstrigus yra. Teresė rašo, ir tai yra niekas palyginus su sielos agonija. Suspaudimas, dusinimas, tokia juntama širdgela ir toks neviltingas ir sielvartingas prislėgtumas, kad nežinau kaip jo didumą atskleisti. Tiesiog Teresės, vat yra šitas momentas, tai yra, kai jinai atsispiria, kaip sakant, žino, su ko kovoti ir ko nenorėtų jau, nes viešpas toj per viziją parodo tai. Ir vat tas užsidinga jos yra kova dėl sielų išgelbėjimo. Čia man toks iškyla tas Lozoriaus yra ir turtuolio tas momentas, sako, kad pasakytų tiems, kad kokia čia ta vietovė yra, kad jie išsigelbėtų. Ir va tas Teresės būtent tas užsidegimas už dėl sielų iš tikrųjų kova. Ir tas vienuolyno steigimas yra vienas iš tokių momentų dėl sielų gelbėjimo. Tai va ir kažkaip tai dar man palietė tas momentas va, apie tą liepsną, kai kalba. Aš gal pacituosiu Jūratės Micevičiūtės mintis, kad būtent Dievo meilės tos liepsnos nepriėmimas pragare tas degina jį patį, ta meilė jį patį degina. Tai šitas momentas labai man toks, nu, ryškus yra iš tikrųjų ir kažkaip labai iškyla, nes kaip Benas Ulevičius buvo paklausęs, kas ugnyje nesudega, tai tik ugnis nesudega. Tai reiškia, Dievo meilė mumyse turi degti, jai šildyti ir mes turime kitus degti, nes kitu atveju mes, jeigu nepriima Dievo meilės, jinai mumis tiesiog degina. Tai va tas momentas labai stiprus yra ir duoda, nu, tokį atsispirimą iš tikrųjų. Kova su nuodėme, su kova su piktaja dvasia, kova, kad su viešpačia pagalba eiti kovoti ir lipti iš savo tų tokių vat dobių visokių. Tai va toksai yra viltingas ir atsispirimo tikrai geras apsisprendimas tikrai šitam skyriui.
Ačiū labai Sigitui, nu nežinau, gal dar išdrysime dar kas, tada labai gilios mintis visų, gal kas išdrys dar.
Labai palėtė, irgi pacituosiu, kad vadinasi labai pavojingas dalykas pasitenkinti savimi, siekiant išlaikyti sielą ramę ir patenkintą, kai gyvendama jį, kai žingsnis krenta į mirtino nuodėmę. Tai, ką kalba mūsų bažnyčios katekizmas, kad bet tas bažnyčios mokymas apie pragarą įspėja žmogų atsakingai elgti su savo laisvė ir visada atsiminti savo amžinąją dalę. Ir visada ragina atsiversti. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Ir va Teresė savo patirtim jį atranda, kaip sakau, tą siaurą kelią ir tada jį siekia sugražinti karmelitų ordiną prie griežto maldos ir paprastumo kupino gyvenimo. Ir tada pradėjo reformuoti vienuolyną, tai toks vat buvo jos siekis ir viena iš misijų po šios pragaro vizijos patirties.
Nu, dėkui, Giedrė, labai.
Norėčiau pratesti, kad, reiškia, po tos, kaip jau Giedrė sakė, norėjo įgyvendinti Karmelio reformą, kad ji norėjo daryti atgailą, kuo tobuliau laikytis regulos, bet ir laikytis dar griežtesnės regulos. Ir tas troškimas atsirado mažesnio vienuolino, neturto griežtesnio bendruomeninio gyvenimo, atsidavus maldai. Ir ten tokie keli etapai yra. Pirmiausiai Dievas davė jai troškimą kurti vienuolyną, toliau jį išgirdo pasiūlymą iš kito asmens, ten nepažymi kokio asmens, ir paskui rado palaikymą draugės. Ir va kaip užtvirtinimas buvo Jėzaus vizijoje įpareigojimas kurti tą vienuolyną. Tai va tokie etapai, ženklai, apsupėje buvo Teresė ir taip ir mūsų gyvenime mums reikia darant sprendimus ieškoti ženklų ir patarimų ir ką sako Dievas per kitus žmonės.
Ačiū, Eglė. Gerai, nu dabar, Aurimai, gal kito atrodo, paklausiu aš Aurimą. A tau netrodo, kad mūsų 21 amžiuje, ypač gal bažnyčioje per homilijas, apie pragarą kažkaip mažiau, daugiau kalbam apie, noriu taip suaktyvinti, kad biškį tokia diskusija įtum, kad mažai apie pragarą kalba. Ką tu galėtum, Aurimai, gal biškį mum paprovokuoti, kad mūsų čia va diskusija biškį dar pavyktų? Ar tau netrodo taip?
Taip, iš tikrųjų, ta nuodėmė apskritai šiuolaikiniam žmogui, kad yra blogis egzistuoja, kad esam nuodėmingi, yra ta pati mintis, atrodo tokia, nu, nelabai maloni, nelabai skani gal. Tai iš tikrųjų reikia labai daug nuolankumo pripažinti, kad yra blogis, kad yra pragaras. Ir man pačiam, pavyzdžiui, aš irgi taip kažkaip, nu, bijau tos minties iš tikrųjų. Man skaistikla gal artimesnė, gal aš bijau to pragaro, gal geriau norėčiau skaistiklą. Bet žinau, bet geriausias pragaras, vat, kaip bandė ir Dalia pasakyti, tai yra iš tikrųjų, ar kiti, kurie dalinosi, tai tiesiog tai yra tas užsisklendimas savyje ir ta nuodėmė, kuri verčia užsisklesti ir nepasitikėti Dievu, iš tikrųjų nepasitikėti Dievo meilę. Tai nežinau, kaip gal toksai būtų pasidalinimas.
Na, aš pavyzdžiui, kai rašiau tą savo darbelį apie Teresę, apie jos kelią į gyvenimo pilnatvę, ir vienas iš tokių tikslų buvo atkreipti pasaulyje labai visi domisi Teresės gyvenimu, jos mistika, ką jinai parašė, kaip ir poetė, kaip ir tiesiog literatūros pradininkė, Ispanijos literatūros pradininkė, kaip jinai mistikė, kaip jinai ten patyrė ekstazės, ten visokie dalykai, ką jinai bažnyčia moko, bet tas aspektas, kuris dabar prasideda šiame 32 skyriuje, yra visiškai pamirštamas, kad jin viską darė dėl to, dėl sielų išgelbėjimo. Ir dabar, aš nežinau, aš vėl noriu paprovokuoti visus, ką jūs galvojate, kad dabar tas kažkaip nebeakcentuojama gal tiek labai daug, kad reikia sielas gelbėti. Gal būkime geri, skelbkime kažkaip evangeliją, kas sielų nebereikia. Kaip jūs galvojat, ar čia palyginkim dabar Teresės tą norą, ar ne, ir ar nėra Teresė užmiršta, kai jinai labai norėjo sielas gelbėti. Ir dabar 21 amžiuje kažkaip, kaip žiūrima į tą sielų gelbėjimą, ar dar reikia sielas gelbėti, ar ne. Tiesiog noriu paprovokuoti, kad jūs laisvai kažką dar pasidalintumėt.
Na, dėl sielų gelbėjimo, tai man pavyzdys yra Nijolė Sadūnaitė. Na, vat kaip ir mūsų kartos buvo vis tiek žmogus, tai jinai man pavyzdys, nes jinai norėjo gelbėti visų sielas ir broliukų kagebistų ir visų kitų. Jinai tiesiog šlovino gerą į Dievą ir norėjo gelbėti sielas.
Taip, ačiū Giedrė. Tikrai Nijolė Sadūnaitė, tai čia yra... Tikrai mūsų, galima sakyti, mūsų Lietuvos Žana Dark, kuri tikrai, aš gal pasakysiu, kad jinai tikrai gal bus paskelbta ir Dievo tarnaitė, ir paskui ir palaimintai. Aš manau, kad tikrai mes turim pavyzdį jau dabar, kaip ir Teresė, kad kai dar buvo gyva šventoji Teresė, žmonės kalbėjo apie jos, sako, kad jinai tikrai jau turėjo tos šventuosios bruožus, ar ne? Ką šventieji, kokią naujieną mum atneša? Mum atneša kerigmą, ar ne? Kad Dievas yra meilė. Dievas yra meilė. Ir dabar dažnai visi sakom, oi, visi eisim į dangų, kalbam apie dangų, nebijokit, visos religijos veda į dangų. Taip, kažkos visos religijos turi Dievo tiesos, bet ar visi paklius į dangų? Ar visi paklius į dangų? Ką Teresė sako? Šventoji Teresė savo, į dangų pakliūna tik tai tie, kurie prašo ir atgailauja. Kurie atgailauja, o jeigu tu neskelbi evangelijos ir jinai dėl to parašė visas savo knygas, kad žmonės atgailautų ir prašytų pasigailėjimo ne pas kitą žmogų, bet pas Dievą, kuris yra gailestingoji meilė. Bet jeigu mes visiškai nesiverčiam, nepakeičiam savo gyvenimo, ar ne, ir dabar kur gauti 21 amžiui tokį knygą, kad mum patrauktų atsiversti, nes jeigu tau sakys atsiversti, tu nesiversi, bet jeigu tu paskaitysi šventąją Teresę, ką jinai rašo, jinai labai švelniai žodžiais kviečia, eikim į maldą, ar ne, ir sutiksim Dievą. Ir kai mes sutiksime Dievą, ta maldos kelias mus išves iš pragaro. Nes maldos kelias veda į Dievą, o jeigu nėra maldos, mes einam į pragarą. Pažiūrėkim pasaulis, kur nuėjo dabar į karą. Ne? Nežinau, aš norėčiau, kad seseris mum jau kažkaip tai nugalėjo visose daugiau minčių, gal čia broliai, nežinau, man padės kažkokį savo minčių. Kad Teresė nori, kad mes eitumėm per maldą į Dievą, o jeigu tu eisi į Dievą, tu išgelbėsi ne tik save, bet tu gelbėsi kitas sielas. Dabar, kur jūs klausot radijoje, jeigu tu nori sutikti Dievą, pirmiausia turi melstis. Nes yra vilties metai, bet jeigu tu nesimeldi, tai tu neturi vilties. Bet jeigu turi vilties, pasinerk į maldą. Ir tu įsigelbėsi ne tik, bet tu gelbėsi kitą sielą. Kaip jūs manote, ar galima taip Teresė pritaikyti tuos žodžius?
Tiesiog aš tau, broli, pritarčiau. Iš tikrųjų, malda daug ką keičia. Iš tikrųjų, nu, kaip yra malda, gal ne malda viešpats keičia mumise. Kai mes atsiveriam maldai. Aš tiesiog gal toks yra prisiminimas iš misijų, kai mes misijose vykdavome. Jeigu nebūdavo maldos, mes misijose nieko net nepadarydavom. Net nepaliesdavo žmonių. Galėtų kiek nori kalbinti, nieks nepaliestas bus. Bet jeigu atsiduodi maldai, prabūni maldoj, adoracijoj, tyloj, rožinio malda, ir po to išeini ir matai, kad atrodo, per mergelės Marijos viešpatės veikime, atrodo, keičiasi žmonių širdis tiesiog. Jos prakalbina, atsiveria. Ir tai yra toksai ženklas, kad malda yra būtina. Ir kitaip tiesiog tušti busim, skambanti, nu, tie tušti varpai tokie bus, kurie nieko nepalies iš tikrųjų. Ir tik maldoje būnant mes galime eiti nešti į, vat, kaip sako brolis, viltį, šviesą, tiesą.
Sigitai, ačiū labai, labai ačiū tau už tą pastebėjimą. Na, dar turime 5 minučių, galime dar pasidalinti gal.
Tik taip pridurčiau, kad ne tik dėl maldos Teresė mokė, bet ir dėl nuolankumo, kad per maldą ir nuolankumą pasiekti tą vidinę vienybę, mistinę vienybę su Dievu.
Gerai. Na, tada mes galim dabar tą likusį laiką, kuri liko apie 5 minučių, tiesiog... Dabar pasakyti tiesiog tokį palinkėjimą ir mum patiems, ir taip pat radio klausytojams, vat, per skaičius 32 skyrių, kuris baisiai skamba apie pragarą, dabar taip nepopuliaru kalbėti, ar ne, apie paskui viskas įsivysto į misiją, į sielų gelbimą. Ką mes galėtumėm palinkėti kitiems ir savo taip pat? Gerai, aš ir pradėsiu tada. Norėčiau palinkėti, kad kai mes skaitome Šventąją Teresę Avilietę, dabar jau, kai einam į prie knygos pabaigos, kad mes skaitydami suprastumėm, kad gyvenimo tikslas yra Dievas ir kad iš Dievo mes išėję ir einame į Dievą. Ir jeigu mes neiname Dievo keliu, kuris yra laimė, džiaugsmas, atleidimas, meilė, tai mes tada atsisukam ir einame į pragarą. Matom, kas pasaulis be Dievo. Todėl linkiu, kad mes tik tai kuo daugiau vienytumės su Dievu per maldą ir rūpintumės sielų išgelbėjimu. Va tokį palinkėjimą. Amen.
Na, Teresės vizija buvo skirta atsiversti, išrauti kompromisus su nuodėme, vengti nuodėmės progų ir nepasitenkinti pusiniais sprendimais. Tai buvo Dievo dovana įpareigojanti konkrečiam darbui.
Ačiū, Egle. Paskutinis žodis.
Aš palinkėčiau kiekvienam žmogui atsakingai elgti su savo laisve, nes tų laisvių dabar turime be galo daug. Ir kaip sako Šventa Teresė, te panori jo didenybė niekada nepaleisti mūsų iš savo rankos, kad vėl neparpultume, nes jau Teresė matė, kur galiausiai galime nueiti.
Ačiū tau, Giedre, irgi.
Na, Teresiai buvo labai svarbus gailestingumas, jinai pabrėždavo visada Dievo gailestingumą ir mūsų amžius taip pat ypatingai reikalingas gailestingumo, nes Dievo gailestingumas naikina žmoguje iš tikrųjų kas negera visus skaudulius ir tai linkiu turbūt dažniau melstis Dievo gailestingumo vainikėlį už sielas visas, už sielų išgelbėjimą ir už save pačius.
Girdėjau mintį per atsinomo dieną, kad iš tikrųjų Jėzus nori, kad pragaras būtų tuščias, tai va to pasitikėjimo ir tos draugystės, artimos draugystės su viešpačiu. Ir aišku, dar vieną mintį atsimenu iš skaityta Faustinos dienoraštyje, kad daugiausiai pragarai yra žmonių, kurie mano, kad jo nėra. Tai iš tikrųjų va, vėlgi ta mintis veda į tą va, pasitikėjimo autoritetu, bažnyčios autoritetu ir va Teresės liudijimo ir mokymo, kuris ateina per jos patirtį, kad vis dėlto yra ir kad reikia gyvenime laikytis tam tikrų principų Dievo įsakymų.
Palinkėčiau maldoje prašyti Dievo meilės, kad išmokytų mylėti mus bent maža dalimi tos meilės, kurią jis mus myli, nes be meilės mes ir gyvename kaip pragare.
Kadangi šis skyris, kaip pavadino, apsisprendimai, tai vat linkėčiau apsispręsti už Dievą, apsispręsti už tiesą, apsispręsti už viltį, apsispręsti už meilę, Dievo meilę ir klausyti Dievo daugiau negu žmonių.
Na kągi, jie atrodo visi pasisakėm, palinkėjom, tai laida jau eina mūsų į pabaigą, todėl kviečiame visus Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Teresės Avilietės gyvenimo knygos, tą 32 skyrių, kurį mes dabar skaitėme, ir likti ištikimiems maldoje viešpačiui, nes malda yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai, labai myli. Ir šią laidą mes pabaigsime taip pat malda dabar visi kartu. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vieną dieną man priėmus komuniją, jo didenybė primiktinai liepė to imtis iš visų jėgų ir labai dosniai man pažadėjo, kad vienuolynas neliks neįsteigtas, kad jame bus labai jam tarnaujama, kad turi vadinti Šventojo Juozapo vardu ir kad vienas jo duris sergės jis, o kitas mūsų valdovė mergelė Marija, kad Kristus ten gyvens su mumis ir kad tai bus žvaigždė paskleisianti didelį švitėjimą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. O dabar priimkite kunigišką palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.
Laidoje buvo skaitomas ir aptariamas 32-asis Šventos Teresės gyvenimo knygos skyrius. Laidoje savo mintimis dalinosi Kauno Basųjų Karmelitų trečiojo ordino nariai.